lilelo na VOA Lingala. Lola Kalamerika.
Uto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye. Buku ila mupebo la mpoye bola mona banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala uto studio 17 awa na Washington DC yambo penza na bokuse yini tuzali na yango na sango ya mukia lelo. Mbola materi ya sika ya ekolo Congo Démocratique e kambami na Judith Suminwa e bimisami uto lobilo leki Sanza mitano sima na boponani ya Felix Tshisekedi bu mokonzi ya ekolo opo akoba kukamba ekolo mbala ya mibali elekisite pene na sanza mibali sima na botiami ya Judith Suminwa nini baimboka balobi pona yango.
C'est un retard mingi pour la conformer au gouvernement Olo. Pour sa population, ils ajustent ba konzo ba koti comme ba ministre, ba tala mingi mingi makambo ezo kotungi sa population congolaise.
Human Rights Watch lokola pe mabongisi masusu ba family ndenge ba ike na bato ba mekaki kukweisa bo konzi kule kamposo moko sika na Kinshasa ba bomamaki na bozangi kusambi sama pe monyoko yo basusu bazwaki mosali wa bino akotuna mokambi ya Commission Nationale des Droits de l'Homme to misala ya mboka pona makoki mabomoto Paul Sapo.
Tosito jira na ba constitution na biso soki olingi kozwa pouvoir zwa pouvoir wana na ndenge ke okokende maponami kosala competition electorale.
Na lina kanabiso lokole Antoine Roger Boulamba akosolola bongo na mosali masanoto artiste comédien Jean-Chaka Tshipamba. Jean-Chaka Tshipamba akolobela bongo mosala mwayipe bosenga ya politiki ya makasi mpona maimatali toki na ekolo Congo Démocratique. Makambo maimanso tokokende na bolei nango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Mbula matari ya sika tambwisami na mama ministra wa yambo ya ekolo Congo Démocratique Judith Suminwa sakolami wuto lobi uleki tupepo butubo leki sanza mitano sima na elunga ya Felix Tshisekedi bomo konzi ya ekolo pona akoba kukamba ya ngumbala ya mibali pe sanza mibali sima na boti ya mi ya mokambi ya sika ya mbula matari bato tukumitano na minei bazali na mbula matari ya sika na bukeseni ya mbula matari eleki ezalaki na bango tukumitano na sambo baike na ba ministre ba longwe lokola Christophe Lutundula oyo akitani na Therese Kayi Kwamba Wagner na ebonga ya ministre ya mambi ya bapaya Peter Kazadi ya mambi mantei oyo atiki ebonga na Jacquemain Shabani pe Nicolas Kazadi ya finance alandami na Dudu Kwamba Rose Mutombo ya misalami ya Simbo atikili bongo ebonga na ina Constant Mutamba Fbazaiba ya environnement to libanda ya bomo ina Patrick Muyaya ya sangope molobeli ya mbula matari bazali kati na baye batikali na bibonga bya bango Jean-Pierre Bemba alongwe na bubate li ekolo eye pesa misika na Gi Kabongo mwadi anvita pe akomi na transport nzela pe desenclavement basi zumi na mwambi bazali kati na mbula matari eye mokolo mwabovandisami ya mbula matari mwango mupesami nanute kasi makambo maike mazali kozela yango lokola bitumba na monili ya mboka mingi mingi ya ba M23 ba ye Kinshasa ifundaka kupesa mama boko na Rwanda bozangi misala bo baby sami tupe bumemi ya ekonomi ya mboka na makambo ya likolo pe talo ya biloko makambo masusu pe mazali bongo na bongo bobi misami ya mbula matari ya ngobo salami mikolo zumi sima na bato baike ba mekaki kukweisa bo konzi lokola ba kambi ba mampinga ma ekolo Congo Démocratique ba sakola ki yango. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique zui mokano lelo ya kotia na esika misala mikotala bosenga ya procureur général ya cour ya cassation pona bobandi bwa bolukuliki dikolo na Nicolas Kazadi ministre ya finance to ya mambi ya misolo ya mbulamatari elongwe oyo akomi mokeli mibeko na ministre ya mbulamatari ya développement rural ya mbulamatari elongwe pona likambo l'Italie bo matisi talo ya biloko na ba facture po na ba lampadaire tope mwinda ya balabala na mabulu ya kotimola po na mai ya komela ezalaki ezali mokano mwayambo ya suku ya nse ya ndako ya bokeli mibeko ezisima na boponami ya Vital Kamere bomo kambi na yango poso omoye procureur général ya cour ya cassation Firmin Mbonde asengaki uta mokolo mwa tukumi bale ya sambo ya sanza ya sanza ya mini yeleki bufungulami ya boyoki ba ministre baye pona likambuli yango. Bakambi babi yamba ya beni bandimi kusala pona kimia izunga na esika iyi na ituka ya Nord-Kivu. Basakoli yango sima na bokuta ni bwa bango lubi na bokambami ya misala ya politiki ya Monisco, misala ya buiki si kimia makasi ya onine ikolo Congo demokratika. Bayuka ni pona kula de latina ya bitumba na esika iye. Na Afrika ya ngele, kolika bato baponi milion tukumi bale na sambo bazela maki na maponami mabakili mibeko lelo ANC lingomba ya politiki ilizali na bokonzi uto kolika mibu tukumi satu ezali kuluka kotika la na bokonzi kasi maponami mango mawele la mipenza bisika biike bia maponami bifungula kibikuke bia yango si manantango kola dani salami ya maponami ma ekolo eye president Cyril Ramaphosa nami Butuku sambo na moko alobaki na nabi mwemwe na mbebo uta soweto epai aponaki ete tembe ezali suki mokete pona ilunga ya ANC mokambi ya lingomba ya yambo ya opposition DA John Stephen Noinzen azongi saki na ngambo na ye ete ekomi eleko ya sika na mboka eye. Awa na ekolo Amerika mokonzi oyu azali na ebonga demokat Joe Biden na mbanda wa ye mokonzi ya kala republikan Donald Trump bazali ko beta ntangwa bango babale po iti ba yindo bako kakopo na bango na mapona mima mokonzi ya mboka makosalema na sanza ya zomi na moko ya suka na mobu moye. Na New York Donald Trump alobaki na baponi iti ba yi Amerika bako zwabola musoki ya ponami ata langi ya loposo na bango ezali nini. Na ngambo na ye Joe Biden na ayebisaki ba bundi ba makoki ba mumwana mboka na Michigan eti ba ya Amerika baso ba lakisami bilungi na ndako ya musala mwayi makambo centre de recherche Pew ebimisi malakisi eti mposa ya makasi ya ba ya Amerika ezali bobongoli ya ndenge ya malamu ya kilasi pe boyiki si maka kasi ya nkita ya mboka Donald Trump alaki kopesa biyano na makambo mayi. Biden na pe na ngambo ya ye alobi ete Trump Donald Trump akangela kabato kanda pe akonyukula bayindo soki aponami. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobi eye edi sango. Mbula matari ya sika kambami na Judith Suminwa na ekolo Congo demokratike bimisami uto butu buliki sanza mitano sima na boponami ya Felix Tshisekedi bomo konzi ya ekolo mpo akoba kukamba ekolo mbala ya mibale ilikisipe pene na sanza mibale sima na butiami ya Judith Suminwa bomo kambi na yango nini baimbo kabalobi po na yango sango yango na André Ndambi uta Kinshasa.
Mbula matari ya jidit sumilo atuluka e uti komona mwinda ya mokolo na ngonga ya yambo lelo mokolo ya misato. Ba ministro ntukumi bale na minei na kati ya ntukumi tano na minei. Ba ibazali na ekipi ya ministro wa yambo jidit suminwa. Bavandi ya kincha saba lakisi elike na bango na mbula matari e ya sika. Tango bazali koze na babilembo biko muna na mpemi salami ya makasi. Toyo kaboko na bavandi ba Kinshasa, Robert Lulengo na Dani Ntambwe.
Deja ifo koloba ke tozimwa retard mingi pona konforme au gouvernement oyo. Alors ba posa ya population eza juste ke ba konzo ba kotisika comme ba ministre batala mingi makambo eza kotungisa population congolaise. Précisément, ma cambotali dollar, ma cambotali sécurité, vraiment pas la cosité car la moana, mais ma tante est vraiment ébellé et que tout le monde la bango, mais ma changement moko et que à la fin tout le monde gouvernement est vraiment ya solo gouvernement ya compétences professionnelles et puis tout le monde a vraiment ba technocrate au moment. Mama Touluka abanda ki vraiment ko kolobe la vraiment.
Ya liboso to sepeli na no après sans ami balé gouvernement ikeyi na kobima. To sepeli to toni e lisusu. Lokola gouvernement oyo ebimi lo lenge babanda ki koloba na lopoto l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ou soit la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc attente na biso pona gouvernement oyo ezali ete posta ya bana mboka ekene na kokokisama na plan social, plan sécuritaire, la kati ya mboka na biso ete makambu ebonga ba attente oyo population azali kokozela esala malolenge oyo population azali kosenga ezala te ke gouvernement oyo eya lisusu kobakisa pasi likolo ya pasi oyo euti koleka na gouvernement ya kala.
Pona bayi opposition, ezali mpula matai eyebotami na lipaso to césarien pe bolamu bwa bana mboka bozali te na yango. Toyo ka prince penge mulobeli ya lamuka.
To constate biso banso ayete 2 mois après nomination na ye, madame Judith Touluka auti kobota gouvernement na ye na césarienne. Mais ce qui total gouvernement yango malamu elongi na yango pe bato ba composé yango eloko moko te ko iko justifier douleur ya affrontement pe blocage oyo tomona ki awa pamba te bilongi ya kalaka gande bazongisi na ba problème na yango pe bilongi ya sikao bache za yo beka kono ko se pesta Felix de Fedi tali lo lenga IDPC azui ba ministère régalien nyoso ya lo bena explika ka obe ya ko Jean Falanga donc peuple loko ya ko zana kati wana ya lite tango nyoso bazwaki oba blokaki mboka mubimba yalako bepo na IDPS alingaki ali kibeba ministere ya minene kwete ali ya malamu donc na kati ya gouvernement ou talibilonga bato yuana ukumona ete intere ya peuple e alite
Emmanuel Djoko mukambi ya bilenge ya IDPS lingomba ya mukondi ya mboka Felix Tshisekedi ye apesi lungonya na mukondi ya mboka pia sengi na mbula matari ya sika kusala musala malamu pona mboka eke ndeli boso. Toyo ka Emmanuel Djoko.
Ezali lika mboka malamu pona mboka na biso, po mboka esengeli eke ndeli boso, tango ezali elema moko eza tre sakre, ifoko tambola na tango nde batu balobaka l'etan se de l'argent, topesi lungonya na chef de l'etat, na ndengi ya vimisi gouvernement, et puis koloba na mbala moko ki bato ba bini lokola bato ya mamba ya gouvernement ba ete ndi biso tolobaka na IDPS être cadre c'est une charge et non un privilège donc ni koloba ete bango bazwi nde mokumba ya kosala mpona mboka eke liboso ya kolamusa makambo parce que peuple congolais aza na besoin ya résultat, peuple congolais aza na besoin ya développement, peuple congolais aza na besoin social et vanda malamu. Donc voilà obstruit koloba pona sortir gouvernement ou etalisi ete bite nyonso ta mboka ezali na kati na yango batu ya bite nyonso mboka elakisilema gouvernement moko etali bongo ezali bongo baka toutes les provinces ya république ezali bongo représenté donc gouvernement malamu makasi e bato bazwa mikuna ni tolobi awa basala musala po na lokumu ya mboka
mikakatano mingi nizali kozela ministre wa yambo Jelitsu mwindo mpe ekipi na ye kati na yango bokengi na este ya mboka tano ya bobongo limosolo na dola e ezali kotia lolenge ya bato kobika na kokoso bokeli misala mpe bozungisi ya bilanga. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Human Rights Watch lokola pe mabongisi masusu bazali kopamela ndenge bayiki na bato bamekaki kokwisa bokonzi koleka mposo moko sika na Kinshasa babomamaki na bozangi kosambisama mpe monyokolo basusu bazwaki. Mosali wa bino atunaki mokambi ya Commission Nationale des Droits de l'Homme ya Ecole Congo Démocratique to misala ya mboka mpona makoki bamomoto na Ecole Congo Démocratique Paul Nsapute okabiya na pesa.
Biso tolobi boye tozali pe na mawa ya komona ke kelke persone bakufi na makambo esalami mpona kokweisa regime oyo ezali en place ba institution oyo ezali en place na minduki alors que tosi tojura na ba constitution na biso que soki olingi kozwa pouvoir, zwa pouvoir wana, na ndenge ke okokende maponami kosa la compétition électorale. Donc, soki organisation ya société civile, human rights, ndenge alobi, bon, ezali mosala na bango, mais tozo zela, et que procès ça la manaba au bakangi pour droit et triompher toye ba vérité qu'est-ce qui s'est passé pour to vivre tentative ya coup d'état wana et ça les conséquences mingi liberté ya bato ezala ki ya kokangama moyen ya kosurkiler dans place wana lisusu ezalite et sika tentative wana esalama ki.
Donc, bongo ata basala kimbe ba ya munene bongo ba mbili etambuli human rights ezoloba yango bato misusu bazobomba bango na mai bazomeka kokima baza na miduki te bakoki kokanga bango te bakoki ko ndenge pe banyokoli pe bamosusu pe bamosusu babomi bango bisika mosusu ba video eza ebele human rights elobi yango.
Non, ba video ezali ebele mais il faut sikoyo enquête et révéler biso qu'est-ce qui s'est passé au juste. Basi bakanga ki misusu, otomona ki na ba video misusu, bazaki tolo pamba, tout ça. Me batu ango, tomona ki bangope, bazalaki na batenu, bazalaki na minduki, baganga ki, bakriya ki.
Yamonde pale kubo mabango?
Non, babomi combien? Yo koko lo combien babomi?
Gouvernement lobaki, bakansi minei, me tomoni ba misusu wana na ba mai na manani batangi bangote?
Mais oui, Bakangi, oui. Bon, c'est ça, ce que je dis. Nazali, membre de la commission d'enquête, oh, yobaso, lobake babomi, batwe, bele, bele, c'est possible. Bon, mais il faut enquête, et salama, il fasse que batongo, tout le monde a qui bango, parce qu'il y a un uniforme militaire. Naminduki, Baganga qui, il faut si koyo, enquête, et salama, vérité, et bima, bisoto kozala, et kenge, il ne faut pas seulement. Human Rights Watch est-ce qu'à l'objet que babomi bat combien? C'est ça. Et bon, ils ont eu rôle mingi ba organisation ya droits de l'homme au niveau international, par l'obaka et tout ça. Mais maintenant, il faut que le gouvernement ait ça l'enquête et les services au tribunaux et les services au dégâts et zala kindengeni.
Bongo siko ekipe kopesa mina bato na bazoki mitindo ya bakonzito nini po bango toyoka misusu ata olire ka mokonza azopekisa bazobo makaka.
Ben ekute, soki oza na situation ndenge wana omoni ke bato oyo bazali en face bazali na minduki to sa il faut
bazali na minduki te na mai
makasi oui mais esika makambo wana esalami nsima ya palais de la nation. Mais si Maya parlait de la nation, il y a le fleuve, il y a les marécages. Batouana, Ndenge Tozo Yoka, Balongola qui va uniforme na bango, pour Bakima, Bakende, côté à Brazzaville, Bakatsa Brazzaville. Alors, Basi Balongola qui, Bilamba ya militaire, oh, Balata qui, Netimouana ya Moko, Bazaku identifié, Gazali Mouana ya ya Christian Malanga, mais Azala qui en tenue militaire, n'a pas les de la nation. Mais au moment où Bakanga Kibango, Azala qui les sous en tenue militaire, mais tenue militaire, le kota qui ango, paye ko sangisango, na ba oyo, bakangami, oyo bazana, na sigoyo na maboko. Il y a service.
Matin Domingue, quand on essaie d'appeler Domingue, Matin Domingue, moi, Namboka. Paul Nsapu.
Merci, Matin Domingue.
Et Paul Nsapu, Mukambi, à Commission nationale des droits de l'homme, Tomi Salamiamboka, pour Namakoki, Mabomoto. Sike komitango yalina kanabiso lokole Antoine Roger Boulamba a sololi bongo na Mosali Masano to artiste comédien Jean Chakatupamba a lobeli Mosala Moyi pe bosenga ya politiki ya makasi pona mayimatali intoki na ekolo Congo Democratique tolanda.
Jean-Jacques Chipamba matondo mingi pona ngonga oyo zui ya kusolana biso lolaka la Amerika ozali moto monene na mondo ya culture kuna na ekolo Congo Democratique ekuri maloba ezali lingomba teatral moko yo eyebani banda kala banda ba ane nalingi yo meka kolobela biso na experience na yo moko Jean-Jacques Chipamba na ndenge ozali kosala meme kama bevenement oyo ozali ko programe pona ngonga mikolo oyo ezali koya toyebana no nini ezali na mutu ya Jean-Jacques Chipamba eloko nini ezali kosala pona ko continuer mosala na ye ko promouvoir culture na ekolo Congo Démocratique.
C'est vrai, écrire à l'oba, les gens disent que c'est un peu plus de temps. C'est qui sont accompagnés de Fatou. Au départ, les gens qui Malaika, théâtre Malaika, il y a Mutombo Bichi, théâtre Lokombe, il y a Tshisungu Kalomba, et puis Baoba, il y a Ngaï Moko. Il y a une compagnie de Bissot, ma Malaika, l'eau Lokombe, ba Baoba, et Sangi sont les petits maloba. En même temps, maloba ezali pona batu bayebi lingala te ezali ba la parole quoi, la parole. Bon, voilà.
La parole.
C'était le tiré de la parole. Voilà. Depuis, on est opérationnel depuis 88. Donc le 28 décembre 88, il est au Bimaki. Pour ça, il y a un festival Moko Tobenga Tango, festival international de l'acteur. Kobanda qui est depuis l'année 90. Il est là, bon, il connaît très peu un moment où Moussou Tosala qui a monté, vu ma partenaire Tosala qui a monté le Soussouté, et puis Moussou Tosala qui a été pour une situation qui ne permet pas de Tosala qui a monté. Voilà, l'année prochaine, nous allons préparer la 13e édition et un festival international de l'acteur.
Festival international de l'acteur, ça les marche chaque année?
Non, chaque deux ans.
Chaque deux ans.
L'année passée, tout ça, là, quand on fait, tu vois, c'est normal tout ça quand on a des femmes. Le coup, la élection, les écoles, vraiment, c'est toujours le bâtiment de l'Union Salima. Alors, faire, quand bien que ça va pas, il y a, maintenant, on a besoin de l'élection, on a la turbulence, tout le monde qui a eu des armes à Bépinga. Il y a un autre qui a eu des armes, l'année passée, tout le monde peut récupérer un ou un.
Wow. Ah, ok. Tant que l'objet écrit maloba, bozali ya lisanga, mais yomoko nanu Jean-Jacques Chipamba, oyozali kosala en termes personnels, yebisa biso ma bongisi, ni nozo lengela pona biso pona mikolo oyo to mikolo ezali koya.
Bon, ça fait pratiquement une année, il y a fait deux ans, trois ans même, que tu as arrêté ma production, ma biso na espace na biso, c'était dû d'abord na Covid. Et pendant tout le temps, Covid, c'est ça qui a monté. Et puis, quand on reprendra, l'espace est acquis pour moi, la turbulence. Là, maintenant, tout est en ordre. Donc, pour reprendre l'activité, on a déjà commencé les répétitions. Le 14 juin, donc on jouait pièce Moroto Monté. Et ainsi, comme on a dit, cauchemar d'un ministre.
Cauchemar d'un ministre.
Voilà.
Il y a eu cette question beaucoup, c'est cauchemar d'un ministre, Lincoln Lobani.
Ils sont les avoués. Le gouvernement, c'est qui est bien en boucle. Dès que vous voyez, il y a des chômeurs, tout ça, vous voyez, nommer ministre. Alors, quand vous nommez ministre, il faut la famille Bayoki, qui va nommer ministre, c'est que mon aîné, père Naya Zakina Mboka, a longué Mboka aïe. Aïe, n'a qui m'a dit non, donc moi, n'a pas connu ministre, je crois que Mboka n'a dit ça depuis que les gens indépendants sont ministres, n'a pas fait que menace, n'a pas fait on a dirigé le ministère bien. C'est là où commence le cauchemar d'un ministre.
Mm-hmm.
Alors, la famille se veut se faire caser, les amis, on attend à la banque, dans l'unité basse à poste, famille à moi aussi, pour vendre une ligne, n'a mobile, dans le chômage, c'est du moyen. Moi, ça le dit, basse à poste, ma famille n'aille, papa n'aille, n'a pas de dossier, n'a pas de délai. Hier, entre-temps, pour ça, la cabinet, il a dit que ça, la cabinet, il m'a dit qu'il 20 personnes. Alors que, avant, il a demandé de l'union, il y a eu un cauchemar d'un ministre.
Et ça coïncide vraiment avec le cambo, il y a eu un cauchemar de l'école Congo démocratique, il y a eu le théâtre, il y a eu un miroir de la société, Jean-Jacques Tshipamba.
Justement, en fait, tout ça, il y a déjà 6 ans, mais tout le monde, justement, tout le monde qui est à la mode. On sait ça. Chaque fois que les gouverneurs ont dit qu'il y a des turbulences, c'est ça la masse. C'est un cauchemar.
C'est un cauchemar.
C'est un cauchemar.
Jean-Sacha Tshipamba, Je suis un peu plus jeune.
Des cantons, ce qui a eu ce parcours là, au Covid qu'on dit matin. C'est-à-dire, ce qui si c'est pas pour l'amour, il y a un salaire. Et puis, pour comment il faut défendre l'honneur, il y a un beau cas, il y a un gars, il est peut-être la médecine, il est peut-être la cahier, qu'on s'en a connu mieux. Mais, on s'est dit que, ce qui est là, tout d'un coup, quand ma caméra, autant me l'a bien fait. Parcours, il y a artistes et comédiens, il y a un beau cannabis. Na pesa ka image ya zala kalokola moto ya zo mata aliya eskalade niru moko ezala bakanga muhidi talifile niru batse bakanga muhidi balibi soko makuna likolo oko mata yango me soko zana makasi te kwi me soki to komi kuna na suka osale foro komi na suka seko zana nzoto nyonsu zoki na bapota
zoki madega
alize apedir ke eza difficile pour faire ça surtout que to zana ba texte de base te oui pour permettre pif koyé banaté kozana banité kozala pif sérieux té tangri togo zala finambule té la bandité de tsukanga bisaka toké ko luka mieux ndenga baninga msusu bazali
mais de
le pays on aime le métier il faut que bazo on aime le métier on veut que na limité na koma na longwa boena esclavage na zana ngwawa là que les trucs en esclavage à Bapayao, Bazoul, Banana, Fonana, Salam, Salabia, Fona, Salandé, Barambani. En fait, c'est que la dignité paye aux salakés, Nalbi, Nazarana, Bundakarawana, je me dis qu'un jour ça va marcher.
Un jour ça va marcher.
En même temps, Tozo Kola, Tozo Kola, Pengele Pengaba Kondio, Tozo Joa. C'est parce que aussi on ne nous a pas donné le temps, on ne donne pas le temps à Bissomokoto pour Nabakondio, Bissotolini. C'est-à-dire que Tazo pour les rabis sur la continent et la banque. Et j'ai dit encore une fois, tant que mon pays, le Congo ici, et vous allez toujours attacher dans ma parti politique, et que pour être, avoir un poste, il faut faire partie d'un parti politique, ça va être difficile de s'en sortir. Il faut vraiment tout le long de la bilan, il faut vraiment avoir une constitution, le quoi la banine Moussou, parce que la méritocratie est singulière, c'est ça la Moussala Nango. Et puis l'excellence ne se trouve pas dans les partis politiques. Et moi, je l'ai dit sur...
Wano Komo Luba en français. Wano Komo Luba en français, à tous en lingala, Jean-Chaka.
Je l'ai dit. Et la zone de Bango, vraiment, que... Donc, Bouania, Ezali, au cours de Bango, dans ma parti politique. Maïele Yassolo, Bato Maïele Yassolo, dans ma parti politique. Parce que Bako se courbe dans ma biloko wanate. Mais Bisho Bato, Tozana, Bango, Bouania, Tozana, moi, Maïele, parce que toujours faire partie de ma parti politique n'a pas monté. Même si vous avez un parti politique, ce que comme étant là, ça va conduire au moment où on conduit la partie, va chercher dans des gens à Bangui. Donc, on a une photo tout seul à ma casse pour n'importe où. Pour être musclé, on a dit ce niveau surtout. Est-ce la carrière partie c'était? Est-ce qu'elle va fonctionner? Est-ce qu'elle va tenir surtout pour les gens de là dans mon malam?
zaki Jean-Chaka Chipamba zali bongo Musani ya Masano to artiste comédien na école Congo démocratique ya nola na Roger Antoine Roger Bolamba ya monde sukizi sango ya mokili le Lucas ya motuye zalaki itimbula matari ya sika école Congo démocratique kambami na Judith Suminoa et Tiamina Isika uto butubuliki na lisako ya Malako to pe mokano ya président Félix Tshisekedi matondo mingi na bino banso bolanda ki biso sango isusu nde na site internet na biso vio alingala matondo mingi na fatu makala la limasi na Franklin Cedrak ngai kombo na ngai Edi Isango butika la malamu.